Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kunova dhe do t'ju shoqërojnë në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë, rajoni mbetet shenjestra kryesore ndikimit rus, ka thënë komandanti forcave të SBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti. Qeveria Kosovës nuk tregon se çfarë veprime po ndërmerr për t'i kthyer qytetarët kosovarë që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Korea e Veriut rindërton vendin e nisjes së raketave disa ditë pasi dështoi samitin ndërmjet presidentit Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë dhe vendet e Ballkanit janë shenjestra kryesore të ndikimit malin të Rusisë, ka thënë komandanti forcave të SBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti, gjatë një dëshmie para Komitetit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan. Skaparoti, i cili gjithashtu është komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, i ka quajtur vendet e Ballkanit si rajon me rëndësi strategjike përderisa ka folur para senatorëve edhe për bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjate që është e zbatueshme për të dyja vendet janë aktualisht në pritje. Rusia ushqen pa qëndrueshmërinë rajonale në përpjekje për të parandaluar vendet e Ballkanit në përparimin e tyre drejt integrimit euroatlantik, ka thënë generali Skaparoti, duke nënvizuar gjithashtu faktin se Rusia kundërshton njohjen e Kosovës si shtet sovran, ndërkaq përmes ndihmës politike, ushtarake dhe ekonomike mundohet të ruajë ndikimin e saj në Serbi. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ja ka hequr në shtetësi një gruaje muslimane e lindur në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka fshehur përfshirjen e saj në krime gjatë luftrave të fillim viteve të 90-ta në ish Jugosllavi. Departamenti i Drejtësisë në SBA tha se gjyqtari Marko Hernandez me datën 1 mars ja anuloi në shtetësinë në gruas së quajtur Samira Sema Jatisen. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thanë se Jetisen, e njohur gjithashtu si Rasema Handanović apo Zolja, ishte pjesë e një njësie elite të ushtrisë së Bosnjë-Hercegovinës që sulmoi fshatin Trusina me 16 prill të vitit 1993. Ata thanë se sulmi që njihet si masakra Trusinës ka shenjestruar kroatët e Bosnjës për shkak të besimit të krishterë dhe përkatësisë etnike kroate. Jetisen u pranua në Shtetet e Bashkuara si refugjate dhe u bë shtetase e naturalizuar në vitin 2002 në një procedurë të ngjashme si një person tjetër po ashtu nga Bosnia e Dinxheko. Pas akuzave për përfshirjen e tyre në vrasjet e Trusinës, Gjeko dhe Jetisen u ekstraduan në Bosnjë dhe u dënuan nga një gjykatë për krime lufte. Ajo u lirua pasi mbajti 5 vjet të gjysmë dënimin me burg në Bosnjë dhe pas lirimit u zhvendos sërish në shtetin e Oregonit të SBA-s. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ngrijnë pasurinë dhe të ndalojnë vizat për 8 rusë të përfshirë në rëmbimin dhe burgosjen e 24 marinësave ukrainase gjatë një incidenti në gushticën e Kërçit në nëntor. Sanksionet e mbështetura nga ambasadorët pritet miratohen zyrtarisht javën e ardhshme, kanë bërë të ditur në kusht anonimiteti zyrtar të BE-s. Pas këtij vendimi, 8 rusë do të shtohen në listën e BE-s si subjekte të cilët janë goditur me sanksione për minimin e integritetit territorial të Ukrainës. Ka arritur në 16 numri të vrarëve nga një sulmi militantëve ndaj një kompanie ndërtimi në lindje të Afganistanit, zëdhënësi i provincës Nangarhar Atullah Kogiani, tha se 3 militantë sulmuan një kompani ndërtimi afër aeroportit, pasi fillimisht 2 sulmuesve të vrasës hodhën veten në ajër. Ai tha se më pas filluan përleshjet mes militantëve dhe forcave të sigurisë, nga të cilat mbetën të vrarë 16 persona dhe 10 të tjerë u plagosën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës nuk ka treguar saktë se çfarë është duke vepruar për t'i kthyer qytetarët kosovarë që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj, kanë thënë se qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikurse shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Taulan Çena informon.
Qeveria e Kosovës do të veproj njësoj sikur se shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj, kanë bërë të ditur si janë duke ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovar atje, mirëpo nuk kanë dhënë përgjigje të qartë nëse kanë ndonjë veprim konkret për kthimin e këtyre qytetarëve në shtëpitë e tyre. Aty thuhet se qeveria e Kosovës ka vënë si prioritet dhe është përkushtuar maksimalisht që të mbrojë qytetarët nga ideologjitë ekstremiste, si dhe të parandalojë të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.
Dietra kosovar dhe familjarë të tyre, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të jenë në zonën e konfliktit, disa prej cilve janë të arrestuar apo gjende në përkampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsiderat mundësinë e riadecimit të tyre, qeveria e Republikës së Kosovës si shtet antar i koalicionit kundër ISIS-it do të vazhdojë të trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit, praktikat e shteteve antare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit.
Si pjesë e koalicionit global kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, thuhet në këtë përgjigje, Republika e Kosovës ka dëshmuar të jetë partnere besueshme, duke dhënë kontribut të çmuar në arritjen e objektivave të këtij koalicioni.
Institucionet e sigurisë së Republikës së Kosovës kanë arrestuar dhe vënë para drejtësisë gjithë personat që janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe persona tjerë që kanë organizuar, rekrutuar, financuar dhe lehtësuar udhëtimin e tyre për në zonën e konfliktit. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë hartuar dokumente dhe kanë ngritur mekanizma për rehabilitimin e personave të radikalizuar, luftarëve të huaj dhe familjet e tyre.
Qeveria e Kosovës sipas zyrës së kryeministrit është vlerësuar si lidere në rajon në trajtimin, parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Ndërkaq, javëve të fundit, forcat demokratike siriane dhe aleatët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë liruar qindra qytetarë të cilët ishin të ngujuar brenda hapësirës që kontrollonte grupi militant Shteti Islamik. Në vatrat e luftës në Siri, ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Këti numri i shton edhe 60 fëmijë të tjerë të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njërin nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Numri i kosovarëve që u bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë operojnë 32 kompani të huaj ajrore, kurse nuk ka ndonjë kompani vendore. Zyrtar të qeverisë pojnë se po bëjnë përpjekje që përmes partneritetit publiko-privat të krijojnë kompani ajrore të Kosovës. Ekspertë të kësaj fushë thonë se vetmja mundësi është që Kosova të jetë aksionare në ndonjë kompani ndërkombëtare, por jo të marrë barrën për të krijuar kompani ajrore shtetërore. Më shumë hëllësi nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës së shpejti do të promovojë politika për thirrjen e investitorëve të interesuar që të investojnë në tregun e transportit ajror, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo për faktin se shteti i Kosovës sipas tyre ende nuk ka ndonjë kompani shtetërore ajrore. Ministri i Infrastrukturës Pali Lekaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se së shpejti kjo ministri do të dërgojë një propozim në qeverinë e Kosovës me qëllim të përgatitjes së dokumentacionit për fillimin e bashkëpunimit me kompani të interesuara për tregun e transportit ajror.
Rrjedhimisht aviokompanitë në pronësi private apo me kapital të përzier kanë marrë një pjesë të madhe të transportit ajror ndërkombëtar, që ne si ministri në konsultim me aviacionin civil, agjencionin të aviacionit civil të Kosovës, do të promovojmë një politikë të nxitjes e investimeve të aviokompanive të interesuara të cilat dëshirojnë të hyjnë në tregun kosovar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës.
Ministri Lekaj tha se Kosova po synon të praktikoj modelin tashmë të zbatuar nga Republika e Shqipërisë. Qeveria e Shqipërisë në muajin maj të vitit e kaluar ka marrë vendim për krijimin e shoqërisë përbashkët me përgjegjësitë kufizuara Air Albania, e cila do operojë në fushën e transportit ajror. Kjo kompani është krijuar ndërmjet disa ortakeve, por që në përputhje me ligjet shqiptare, shteti si pronar përfaqëson 51% të aksioneve. Viteve të fundit nënvizoi ministri Lekaj ka rënë trendi krijimit të aviokompanive shtetërore për shkak të kostos shumë të lartë dhe jo të qëndrueshmërisë së tyre financiare. Edhe ekspertë e aviacionit civil vlerësojnë se situata financiare në Kosovë nuk është në favor të posedimit të kompanive ajrore. Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktive dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugosllavisë, thotë se ky biznes është shumë i shtrejtë. Aliu, i cili njëherë ka qenë drejtori i departamentit të aviacionit në Ministrinë e Infrastrukturës, thotë për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh numrin e banorëve në Kosovë, shteti i Kosovës nuk ka leverdi për krijimin e një kompanie ajrore shtetërore për shkak të konkurrencës dhe kostos së lartë mirëmbajtjes.
Është mirë që të jetë sa më shumë investitor të huaj dhe mund kush është i interesuar, kështu që mos ta merr borën vetëm shteti për krijimin e kompanisë. Unë jam për këtë variant, nëse ka investitor të huaj, atëherë edhe shteti të merr pjesë aty me një përqindje shumë të madhe, po që mos jetë vetëm e praktikisht e huaja, atëherë ka llogaritë.
Aktualisht Kosova nuk është anëtar organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, agjenci kjo e kombeve të bashkuara për aviacion civil. Por ministri Leka i thotë se mos antarësimi Kosovës në këtë organizat nuk paraqet ndonjë problem.
Në këtë drejtim nuk do të kemi probleme, sepse ata janë të regjistruara si shtete që janë të pranuara, dhe ne vetëm bëjmë marrëveshje reciproke që ata ta kenë simbolin e shtetit Kosovës.
Ndryshe në Kosovë ekziston ligji i aviacionit publik i miratuar nga kuvendi. Në këtë ligj thuhet se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionet civil të regjistruar në Kosovë, por që duhet të mbajnë markën shtetërore, e cila i është ndarë Kosovës nga ana organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, gjatë vitit të 2018 kanë operuar 32 kompani të gjitha ndërkombëtare. Shumica atyre vijnë nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Zyrtarë të këtij aeroporti kanë thënë se gjatë vitit të kaluar numri i pasagjerëve ka qenë mbi 2.1 milion udhëtar, apo 15% më shumë se në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka filluar disa punimet dyshimta në vendin prej ku i ka bërë testimet bërthamore. Vëzhguesit kanë parë xhirime satelitore që kanë sugjeruar se Korea po kryen punime në këto vende. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të shtojnë sanksionet ndaj Koreas nëse nuk ka denekluarizim të plot. Këto zhvillime vijnë një javë pasi dështoi marrëveshja gjatë një samiti ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Imazhet e reja satelitore tregojnë se Korea Veriut për rindërton vendin për lëshimin e raketave, thonë vëzhguesit. Imazhet u morën disa ditë pasi bisedimet midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas së Veriut Kim Jong-un përfunduan pa arritur një marrëveshje, njofton BBC. Prova satelitore të disa organizatave amerikane tregojnë përparim të shpejtë në rindërtimin e strukturave në bllokun e lëshimit të raketave SOHA-e në Tongchang. SOHA-e ka qenë struktura kryesore nisës së satelitit të Koreas së Veriut që nga viti 2012. Ajo gjithashtu është përdorur për testimin e motorëve për raketat e afta për të arritur në SBA. Fillimisht agjencitë e inteligjencës së Koreas Jugore njoftuan për aktivitetet e dyshimta të Koreas së Veriut sa i përket programit të saj bërthamor. Agjencitë thanë se Korea e Veriut po restauron pjesë të vendit për lëshimin e raketave në Dongchang, ka njoftuar agjencia lajmeve Yonhap. Sipas këtyre informacioneve, Korea e Veriut po vënë objekt një çati dhe një derë. Agjencia Kombëtare për Inteligjencë e Koreas së Jugut tha gjithashtu se të njëjtat informacione i posedojnë edhe Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, SBA-ja ka paralajmëruar se Korea e Veriut mund të përballet me më shumë sanksione nëse Pjenjani nuk do të ndërmarrë hapa për denekluarizim. Këshilltari i presidentit të SBA-s Donald Trump për sigurinë kombëtare John Bolton tha të martën se Shtetet e Bashkuara do të konsiderojnë vendosjen e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut nëse Pjenjani nuk heq dorë nga programi i armëve bërthamore. Bolton tha për Fox Business Network se Washingtoni pas samitit të Vietnamit do të monitorojë nëse Pjenjani është e angazhuar të heq dorë nga programi bërthamor. Samiti javës së kaluar ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un dështoi pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreaneve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre. Ka pasur të bëjë me sanksionet, ka thënë Trump në një konferencë për media. Ata kanë kërkuar që sanksionet të heqen në tërsi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, shtoi ai. Ndonjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Megjithatë, dy liderët është thënë të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapur. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Yong-ho, tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sanksioneve të hiqen dhe jo të gjitha. Në gjuhës ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Miru dëgjofshim.